Virðulegur forseti. Ég vil sem þingflokksformaður Samfylkingarinnar skora á forseta Alþingis og hæstvirta forsætisnefnd að ljúka svo fljótt sem verða má setningu siðareglna fyrir alþingismenn. Það er, virðulegur forseti, til vansa fyrir þingið að við skulum ekki hafa lokið því verki. Við sem að setjum öðrum lög og reglur þurfum auðvitað að ljúka því að setja okkur sjálfum reglur í þessu efni. Það er sömuleiðis óviðunandi að ekki sé ljóst hvaða reglur gilda og með hvaða hætti siðareglur fyrir þá alþingismenn sem eru ráðherrar. Því að það hafa verið það misvísandi yfirlýsingar af hálfu hæstvirts forsætisráðherra, leyfi ég mér að segja. Þar sem að hann hefur annars vegar lýst því yfir að í gildi séu þær siðareglur sem að settar voru fyrir ráðherra ríkisstjórnarinnar árið 2011 og hins vegar hefur hann í öðru tilfelli lýst því yfir að þær reglur séu til viðmiðunar. Og það er auðvitað ófullnægjandi, virðulegur forseti, að það sé ekki alveg skýrt hvort að reglurnar eru í gildi eða hvort að þær séu til einhvers konar viðmiðunar. Og ég tel að í ljósi þeirra stöðu sem að þingið hefur og stjórnmálin, hvað varðar traust og trúnað almennings í landinu, þá eigi það að vera forgangsverkefni forystunar bæði hér í þinginu og í ríkisstjórninni að reka af sér þetta sliðruorð og ljúka setningu siðareglna fyrir alþingismenn og hafa það alveg skýrt að siðareglur gildi fyrir ríkisstjórn Íslands eins og fyrir aðra í stjórnsýslunni.
Forseti vill að þessu tilefni segja það að hann tekur undir það að það er